ครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่21กรกฎาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้สถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐยังน่ากังวลหนักหลังรัฐฟลอริดาเผยโรงพยาบาลในรัฐมีเตียงไม่พอสำหรับผู้ป่วย ICU และรัฐแคลิฟอร์เนียอาจกลับมาใช้มาตรการ Stay at Home อีกครั้งเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่สหรัฐยังไม่สามารถรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ได้สำเร็จขณะที่ประเทศอื่นสามารถลดการระบาดหนักได้เรามีรายละเอียดวิเคราะห์เรื่องนี้มานำเสนอครับการวิจัยพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ที่อังกฤษส่งสัญญาณความสำเร็จเบื้องต้นจากการทดสอบกับกลุ่มอาสาสมัครหลายร้อยคนคานเย่เวสต์นักร้องและโปรดิวเซอร์เพลงฮิปฮอปชื่อดังโดนโจมตีอย่างหนักหลังออกมาวิจารณ์สตรีมนักต่อสู้เพื่อปลดปล่อยทาสผิวดำในอเมริกาขณะประกาศตัวลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้จะมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆจากสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่หนักขึ้นเรื่อยๆในสหรัฐครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยรายงานพิเศษเกี่ยวกับการสังเกตอาการติดเชื้อโควิด-19และปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อนี้ที่วงการแพทย์เพิ่งมีความเข้าใจมากขึ้นในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ครับผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสเกเบรเยซุสกล่าวในระหว่างการแถลงข่าวในวันจันทร์ว่าขณะที่โควิด-19 นั้นถือเป็นความเสี่ยงมากสำหรับชนพื้นเมืองต่างๆทั่วโลกสถานการณ์ในเวลานี้ชี้ว่ากลุ่มที่น่ากังวลมากที่สุดคือชุมชนต่างๆในทวีปอเมริกาซึ่งขณะนี้เป็นศูนย์กลางการระบาดใหญ่อยู่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวด้วยว่าข้อมูลณวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาชี้ว่ามีชาวพื้นเมืองในอเมริกากว่า 70,000 คนที่ติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วและตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นเกินระดับ 2,000 คนไปแล้วด้วยเมื่อเร็วๆนี้สำนักงานภูมิภาคองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นอเมริกาจัดพิมพ์รายงานพร้อมคำแนะนำสำหรับการป้องกันและการรับมือโควิด-19 ให้กับกลุ่มชนพื้นเมืองทั้งหลายและทำงานร่วมกับผู้ประสานงานจาก Indigenous Organizations of the Amazon River Basin หรือองค์การว่าด้วยชนพื้นเมืองในลุ่มน้ำแอมะซอนเพื่อช่วยชุมชนทั้งหลายต่อสู้กับการระบาดครั้งนี้ด้วยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ณบ่ายวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐแสดงให้เห็นว่าตัวเลขสะสมผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 14.6 ล้านคนขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่กว่า 68,400 คนแล้วและที่สหรัฐรัฐฟลอริดายังคงมีการระบาดหนักของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งทำให้โรงพยาบาลเกือบ50แห่งทั่วรัฐไม่มีเตียงพอสำหรับผู้ป่วยในแผนกดูแลผู้ป่วยพิเศษหรือ ICU โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกกว่า 12,000 คนในรัฐฟลอริดาทำให้ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมที่รัฐนี้แล้วมากกว่า 350,000 คนและมีผู้เสียชีวิตเกือบ 5,000 คนถือเป็นศูนย์กลางการระบาดแห่งใหม่ในสหรัฐด้านนายกเทศมนตรีเมืองไมอามี่บีชแดนเกลเบอร์ประกาศมาตรการเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปในบริเวณชายหาดทางใต้ที่เต็มไปด้วยบาร์และไนท์คลับส่วนที่นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกของสหรัฐนายกเทศมนตรีเอริกกาเซตติกล่าวว่าอาจมีการนำมาตรการขอให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านกลับมาใช้อีกครั้งเป็นครั้งที่3นับตั้งแต่เดือนมีนาคมมาทางด้านผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียแกวินนิวซัมกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะใช้มาตรการปิดบาร์และร้านอาหารทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียอีกครั้งหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาและในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ร่วมประชุมกับผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐมิชแมคคอนเนลและผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแควินแมคคาร์ทีรวมทั้งรัฐมนตรีคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินก่อนจะเริ่มการเจรจากับผู้นำเดโมแครตเกี่ยวกับรายละเอียดของแผนช่วยเหลือโควิด-19 รอบใหม่ทั้งนี้รัฐมนตรีมนูชินบอกกับผู้สื่อข่าวว่าข้อเสนอของพรรครีพับลิกันในรอบนี้คือเน้นการช่วยให้เด็กๆกลับไปเรียนได้ตามปกติรวมทั้งช่วยประชาชนให้กลับทำงานได้อย่างปลอดภัยและการจัดหาวัคซีนขณะที่สว.แมคคอนเนลต้องการลดภาระทางกฎหมายสำหรับทั้งนายจ้างและลูกจ้างในกรณีที่มีลูกค้าติดเชื้อโคโรนาไวรัสส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการยกเลิกภาษีอัตราร้อยละ 7.65 เป็นการชั่วคราวสำหรับลูกจ้างซึ่งถูกแย้งว่าไม่ได้มีประโยชน์ต่อคนว่างงานจำนวนกว่า17ล้านคนในเวลานี้แต่อย่างใด ขณะเดียวกันสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครตต้องการยืดเวลาจ่ายเงินช่วยเหลือสัปดาห์ละ600ดอลลาร์ให้กับผู้ที่ว่างงานไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ2020และให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลระดับรัฐและระดับท้องถิ่นที่ประสบปัญหาไม่สามารถรับมือกับการระบาดได้เต็มที่และเวลาผ่านมาราวครึ่งปีครับหลังการระบาดของโควิด-19 สั่นสะเทือนประเทศต่างๆในทั่วโลกหลายประเทศประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดจนกลายเป็นกรณีตัวอย่างที่นานาชาติยอมรับในขณะที่สหรัฐซึ่งมีชื่อเสียงด้านการแพทย์เวชภัณฑ์ยาและระบบสาธารณสุขระดับแนวหน้าของโลกกลับยังคงต้านการระบาดไม่อยู่ติดตามคำตอบในหลายมิติที่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานของสื่อต่างประเทศมานำเสนอครับ
ครับเมื่อราวครึ่งปีก่อนหลายประเทศทั่วโลกต่างตั้งตัวไม่ติดกับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับแต่ได้ตั้งรับด้วยมาตรการต่างๆหลายประเทศเดินทางผ่านวิกฤตครั้งใหญ่และสามารถลดจำนวนผู้ป่วยใหม่ลงได้อย่างชัดเจนทั้งในเอเชียตะวันออกและในยุโรปสำหรับประเทศในเอเชียสื่อสารเช่น The Wall Street Journal และ ABC ได้พูดถึงความสำเร็จของเกาหลีใต้และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนิวยอร์กไทมส์ก็ได้กล่าวว่าปัจจัยต่างๆของประเทศไทยช่วยลดการระบาดของโควิด-19 อย่างได้ผลนะครับสิ่งที่ทำให้คนจำนวนมากประหลาดใจคือสหรัฐยังคงไม่สามารถลดการระบาดได้ทั้งที่อเมริกาเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านระบบสาธารณสุขเทคโนโลยีการแพทย์และองค์ความรู้ด้านนโยบายระดับแนวหน้าของโลกนอกจากจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแล้วสหรัฐยังมีความพร้อมในการจัดการโรคระบาดอันดับหนึ่งของโลกด้วยตามรายงานของ Global Health Security Index เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วหนังสือพิมพ์ Washington Post สัมภาษณ์บุคลากรด้านสาธารณสุขและฝ่ายการเมืองรวมไปถึงเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสรุปว่าปัญหาที่สกัดกั้นมิให้สหรัฐประสบความสำเร็จประกอบด้วยโครงสร้างการตัดสินใจด้านนโยบายที่กระจายสู่ระดับมลรัฐความไม่ต่อเนื่องของแนวทางจากผู้บริหารระดับประเทศสู่ท้องถิ่นงบประมาณด้านสาธารณสุขที่ต่ำลงและการแบ่งขั้วทางการเมืองที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตัวในการป้องกันการระบาดหลังจากการระบาดขั้นวิกฤตที่นิวยอร์กเมื่อต้นปีขณะนี้การเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรัฐทางใต้เช่นฟลอริดาและเท็กซัสสะท้อนถึงสถานการณ์ที่น่ากังวลต่อเนื่องผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการเร่งเปิดภาคเศรษฐกิจและสังคมคือการประเมินสถานการณ์ที่ผิดในรายงานของ Washington Post ฟรานซิสคอลลินส์ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพแห่งชาติของอเมริกาหรือ National Institutes of Health หรือ NIH กล่าวว่าสหรัฐขาดการสานต่อความมุ่งมั่นที่เคยพยายามลดการแพร่ของโรคเมื่อต้นปีจนกระทั่งตอนนี้ไวรัสโควิด-19 ฉวยโอกาสกลับมาเพิ่มการระบาดอีกครั้งเขากล่าวว่าหากสหรัฐมีแนวทางที่แข็งขันอย่างแท้จริงจากผู้นำประเทศผู้นำระดับรัฐและผู้นำระดับท้องถิ่นประเทศอาจจะยังคงสามารถรักษาความมุ่งมั่นที่เริ่มต้นไว้ในการลดการระบาดให้เหลือศูนย์ผู้อำนวยการสถาบัน NIH ยอมรับว่าการระบาดในสหรัฐอยู่ในช่วงขาขึ้นและขึ้นได้ต่อจากนี้อีกด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งบอกกับ Washington Post ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สนับสนุนการเปิดเศรษฐกิจขณะที่ยังมีการระบาดอยู่ก็เพราะเขาเชื่อว่าผลแห่งการไม่คลายล็อกดาวน์สร้างปัญหาที่มากกว่าเศรษฐกิจเช่นการที่คนยังไม่สามารถไปหาหมอสำหรับโรคอื่นๆได้เหมือนปกติปัญหาการติดเหล้าและสารเสพติดรวมไปจนถึงภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายแม้ว่าคนอเมริกันจำนวนมากจะตื่นตัวกับโควิด-19 ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนแต่ความกลัวดูเหมือนจะลดลงในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนะครับและเมื่อมีการคลายมาตรการปิดเมืองซึ่งได้ผลดีผู้คนอาจจะรู้สึกว่าได้พ้นวิกฤตไปแล้วในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วผู้ว่าการรัฐโอไฮโอไมค์เดวายน์สังกัดพรรครีพับลิกันกล่าวว่าเขายอมรับว่าคนอเมริกันกาดตกเพราะคิดว่าการคลายล็อกดาวน์และการกลับมาเปิดภาคเศรษฐกิจและสังคมถูกตีความว่าสถานการณ์นั้นปลอดภัยแล้วเมื่อคนจำนวนมากขึ้นไม่เห็นความสำคัญของการสวมหน้ากาก งานสำคัญจึงอยู่ที่ฝ่ายที่ส่งสัญญาณด้านสาธารณสุขต่อประชาชนแต่สารที่สื่อไปถึงชาวอเมริกันกลับไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือแม้แต่ในบรรดานักวิทยาศาสตร์เองก็เคยมีความเห็นถึงเรื่องความสามารถควบคุมการระบาดด้วยการสวมหน้ากากที่แตกต่างกันนะครับผลการสำรวจชิ้นหนึ่งชี้ว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตและชนกลุ่มน้อยมีแนวโน้มที่จะใช้หน้ากากเมื่อออกจากบ้านมากกว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันและคนผิวขาวในอัตราถึงเกือบเท่าตัวหลายคนอาจคิดว่าสหรัฐเพิ่มการเฝ้าระวังโรคระบาดด้วยการสนับสนุนด้านเงินทุนต่อโครงการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องแต่ในความเป็นจริงหน่วยงานสาธารณสุขระดับท้องถิ่นถูกตัดลดงบประมาณเป็นเวลาหลายปีนะครับวอชิงตันโพสต์รายงานว่าองค์กรสาธารณสุขระดับท้องถิ่นจ้างคนน้อยลง1ใน4หากเทียบกับเมื่อ12ปีก่อนนั่นหมายถึงการตัดตำแหน่งงานเกือบ 60,000 อัตราและแหล่งเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางผ่านงบประมาณเตรียมการฉุกเฉินของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคก็ถูกลดลงร้อยละ30ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2003หรือ17ปีก่อนนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลมาติดตามข่าวอื่นกันต่อครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเปิดเผยความคืบหน้าในการทดลองวัคซีนต้านโควิด-19 ก่อนหน้านี้โดยระบุว่ามีการตอบสนองในการสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับกลุ่มอาสาสมัครที่ร่วมทำการทดลองหลายร้อยคนโดยนักวิจัยอังกฤษเริ่มต้นการทดลองวัคซีนต้านโควิด-19 ร่วมกับบริษัทเวชภัณฑ์ AstraZeneca เมื่อเดือนเมษายนโดยใช้กลุ่มตัวอย่างราว 1,000 คนซึ่งครึ่งหนึ่งในกลุ่มนี้ได้รับวัคซีนเพื่อดูการตอบสนองทั้งในส่วนของผลข้างเคียงและการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายในรายงานที่ตีพิมพ์ในวันจันทร์ในวารสารการแพทย์ The Lancet นักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าวัคซีนที่ทำการทดลองนี้สามารถสร้างการตอบสนองด้านภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ในสองส่วนของกลุ่มอาสาสมัครอายุระหว่าง 18-55 ปีนายแพทย์เอ็ดวินฮิลผอ.สถาบันเจนเนอร์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกล่าวว่าจากการทดลองพบว่าอาสาสมัครเกือบทุกคนที่ได้รับวัคซีนมีการตอบสนองที่ดีโดยวัคซีนดังกล่าวจะไปช่วยกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานเพื่อสร้างสารภูมิต้านทานที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสนอกจากนี้ยังสร้างการตอบสนองในเซลล์ที่ช่วยต่อสู้กับไวรัสชนิดนี้ด้วยการทดสอบในขั้นต่อไปจะใช้กลุ่มตัวอย่างราว 10,000 คนทั้งในอังกฤษและบราซิลแอฟริกาใต้รวมทั้งการทดสอบแยกต่างหากในสหรัฐที่ตั้งเป้าว่าจะรับอาสาสมัครราว 30,000 คนมาติดตามดูสถานการณ์การเมืองในสหรัฐครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เผยว่าตนไม่พร้อมที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้หลังโพลหลายสายชี้ว่าผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงนิยมอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนมากกว่าผู้นำสหรัฐมากขึ้นเรื่อยๆโดยในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว Fox News เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนจะต้องขอคิดดูก่อนและจะไม่ขอตอบในเวลานี้ว่าตนจะยอมรับผลการเลือกตั้งหรือไม่หลังคริสวอลเลซพิธีกรของรายการอ้างถึงผลสำรวจความนิยมประชาชนและถามว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพร้อมยอมรับความพ่ายแพ้ได้หรือไม่ทีมงานหาเสียงของอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนออกมาโต้คำสัมภาษณ์ของผู้นำสหรัฐทันทีโดยระบุว่าชาวอเมริกันจะเป็นผู้ตัดสินผลการเลือกตั้งครั้งนี้และรัฐบาลสหรัฐก็มีความสามารถมากพอที่จะพาตัวผู้ที่บุกรุกเข้ามาในทำเนียบขาวทั้งหลายให้ออกไปนอกพื้นที่โดยไม่ยากและเมื่อพูดถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนักร้องและโปรดิวเซอร์เพลงฮิปฮอปคานเย่เวสจัดกิจกรรมเพื่อประกาศตัวลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งแรกเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและได้กล่าวข้อความวิจารณ์แฮร์ริเอต ทับมันสตรีนักต่อสู้เพื่อปลดปล่อยทาสผิวดำในอเมริกาซึ่งทำให้เขาถูกโจมตีอย่างหนักจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยในการปราศัยที่ใช้เวลาราว1ชั่วโมงคานเย่เวสกล่าวว่าแฮร์ริเอต ทับมันผู้นำกลุ่ม Underground Railroad ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่19และเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สหรัฐมิได้เคยปลดปล่อยทาสแต่อย่างใดแต่เป็นผู้จัดหาทาสผิวดำเหล่านั้นให้กับคนผิวขาวเขาถูกโหอย่างหนักจากผู้ฟังที่เมือง North Charleston รัฐ South Carolina หลายร้อยคนที่ไม่เห็นด้วยกับการแสดงความเห็นในครั้งนี้ทับมันคือหนึ่งในบุคคลที่ได้รับความเคารพสูงสุด ในช่วงการปลดปล่อยทาสในอเมริกาโดยสตรีเชื้อสายแอฟริกันผู้นี้หลบหนีจากการเป็นทาสและต่อมาเธอได้ช่วยปลดปล่อยทาสผิวดำคนอื่นๆด้วยการพาหลบหนีขึ้นไปทางเหนือและร่วมต่อสู้กับกองทัพฝ่ายเหนือในสงครามกลางเมืองที่นำไปสู่การเลิกทาสในอเมริกาและก่อนปิดท้ายกันในช่วงนี้ตำรวจรัฐโอเรกอนเปิดเผยเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับกองกำลังของรัฐบาลกลางสหรัฐเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานศาลเมืองพอร์ตแลนด์โดยมีการใช้แก๊สน้ำตาและปืนสลายการชุมนุมยิงใส่กลุ่มผู้ประท้วงด้วยภาพวิดีโอที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์แสดงให้เห็นกลุ่มผู้ประท้วงช่วยกันพังแนวรั้วที่กั้นรอบสำนักงานศาลเมืองพอร์ตแลนด์ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางได้นำกำลังออกมาจากสำนักงานศาลเพื่อสกัดผู้ประท้วงตามแถลงการของตำรวจโอเรกอนแถลงการดังกล่าวมีออกมาในขณะที่บรรดาผู้นำรัฐบาลส่วนท้องถิ่นต่างไม่พอใจที่กองกำลังของรัฐบาลกลางถูกส่งเข้ามาในเมืองพอร์ตแลนด์เพื่อควบคุมสถานการณ์ความวุ่นวายตั้งแต่เกิดเหตุการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่ถูกตำรวจผิวขาวใช้เข่ากดที่คอจนเสียชีวิตที่นครมินิแอปโพลิสเมื่อ2เดือนที่แล้วนายกเทศมนตรีเมืองพอร์ตแลนด์เท็ดวิลเลอร์กล่าวกับสำนักข่าว CNN ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางไม่ได้รับการต้อนรับที่นี่และเราไม่เคยขอให้พวกเขามาช่วยและเราต้องการให้พวกเขาออกไปจากเมืองนี้ด้านผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าค่อนข้างเป็นกังวลกับยุทธวิธีที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำมาใช้กับผู้ประท้วงในเมืองพอร์ตแลนด์และในเมืองอื่นๆรวมทั้งในกรุงวอชิงตันและขอให้มีการสอบสวนเรื่องนี้โดยด่วนว่าเป็นการละเมิดบทบัญญัติที่1ในรัฐธรรมนูญสหรัฐว่าโดยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอเมริกันหรือไม่ขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับ VOA. และสำหรับสถานการณ์การซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐในวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 8.9 จุดที่ 26,680 จุด Nasdaq ปรับเพิ่มขึ้น 263.9 จุดหรือ 2.5% ที่ 1,767 จุดและ S&P ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน27จุดหรือ 0.8% ที่ 3,251 จุดส่วนราคาทองคำปิดเพิ่มขึ้น 0.08% ที่ $1,818.80 ต่อออนซ์และสำหรับช่วงคำในข่าวสัปดาห์นี้คำศัพท์ Overburden เกี่ยวข้องกับวิกฤตโควิด-19 ในฟลอริดาที่หนักเกินต้านอย่างไรวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีคำอธิบายพร้อมคำศัพท์อื่นๆที่น่าสนใจครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า nearly 50 Florida ICU units out of hospital beds ห้อง ICU ในโรงพยาบาลเกือบครึ่งร้อยในฟลอริดาไม่มีเตียงเหลือแล้วนะคะข่าวนี้เล่าถึงสถานการณ์โควิดที่น่ากังวลในฟลอริดาซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลราว45แห่งทั่วรัฐไม่มีเตียงคนไข้ห้อง ICU เหลือแล้วนะคะหลังต้องรับมือกับการระบาดที่หนักหน่วงนำไปสู่มาตรการเข้มงวดในไมอามี่พื้นที่ระบาดหนักของโควิด-19 ซึ่งบังคับให้สวมหน้ากากในพื้นที่สาธารณะหากฝ่าฝืนเจอค่าปรับ$50ในครั้งแรกและ$500หากกระทำผิดซ้ำค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่าOverburden จากประโยคที่ว่า The Miami area is particularly hard hit with 9 of the 45 overburden hospitals located in Miami-Dade County. เขตไมอามี่ได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษโดยโรงพยาบาล9แห่งจาก45แห่งที่ต้องแบกรับภาระหนักเกินกว่าจะรับได้ต่างอยู่ในหน่วยการปกครอง Miami-Dade County ทั้งสิ้นค่ะคำว่า overburdenในที่นี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะมาจากการเติม ed ท้ายคำว่า overburden ซึ่งเป็นคำกริยานะคะแยกออกมาค่ะจะเห็นคำว่า burden เป็นทั้งคำนามที่หมายถึงภาระและถ้าเป็นกริยาในรูปเดียวกันก็จะแปลว่าแบกภาระได้เช่นกันนะคะทีนี้พอนำ over มาขยายข้างหน้าก็จะแปลว่ามากจนเกินไปนั่นเองค่ะตัวอย่างการใช้ในรูปคำนามนะคะA surge in internet usage during the COVID-19 pandemic puts a major burden on the wireless network. การใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างมากช่วงการระบาดของโควิด-19 สร้างภาระหนักต่อเครือข่ายการสื่อสารไร้สายค่ะ ถ้า burden เป็นกริยาจะใช้ได้ว่า I'm afraid I'll have to burden you with the work on this annual accounting report while I'm on vacation in Bali next week. กรงใจจังเลยที่ต้องให้เธอรับภาระทำรายงานงบบัญชีประจำปีระหว่างที่ฉันลาพักร้อนไปเที่ยวบาหลีน่ะอันนี้ออกตัวแรงไปนิดนึงนะคะเสริมด้วยคำศัพท์อีกคำหนึ่งค่ะ burdensome เป็นคุณศัพท์ค่ะแปลว่ายากที่จะทำให้สำเร็จนะคะถ้าจะบอกว่าลดภาระแบ่งเบาภาระสามารถใช้ได้ว่า unburden เป็นกริยาค่ะตัวอย่างเช่นNoticing that one of his employees has worked through the weekend, the manager feels that it's fair to unburden her this week. หลังจากพบว่าพนักงานคนหนึ่งทำงานตลอดสุดสัปดาห์ผู้จัดการเลยรู้สึกว่าเพื่อเป็นการยุติธรรมเขาจะช่วยลดงานของเธอในสัปดาห์นี้ค่ะอันนี้เจ้านายที่รักมากเลยนะคะแต่ถ้ามันหนักหนาสาหัสมากจริงๆก็ต้องบอกเจ้านายไปตรงๆเลยค่ะว่า overwork ตัวอย่างเช่นThis office is lucky to have Steve. He overworks and never complains about getting underpaid. หมายความว่าออฟฟิศเนี้ยโชคดีนะที่มีสตีฟเป็นลูกจ้างเขาทำงานหนักสุดๆและไม่เคยบ่นเลยว่าได้เงินเดือนต่ำกว่าปกติค่ะส่งท้ายวันนี้ด้วยคำคมจากจอห์นลูอิสปูชนียบุคคลของสหรัฐผู้ล่วงลับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาเป็นส.ส.อเมริกันและเป็นเสาหลักด้านการต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพของคนผิวสีมาตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่1960นะคะซึ่งเขาเคยกล่าวไว้เมื่อปีคริสตศักราช1998ที่ว่า I believe race is too heavy a burden to carry into the 21st century. It's time to lay it down. We all came here in different ships, but nowWe are all in the same boat. ผมเชื่อว่าประเด็นความไม่เท่าเทียมกันของเชื้อชาติสีผิวเป็นภาระที่ถ่วงเราหนักเกินกว่าจะแบกไปสู่ศตวรรษที่21ได้และถึงเวลาแล้วที่ควรจะปล่อยวางมันลงเพราะแม้ว่าเราจะมาจากเรือคนละลำแต่ตอนนี้เราได้อยู่ในเรือลำเดียวกันแล้วค่ะ One day, when the glory comes, ดิฉันนี้ที่การกำลังวัง VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามรายงานพิเศษในช่วงสุดท้ายเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐเพิ่มลักษณะอาการ4อย่างซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ของโควิด-19 ในขณะที่วงการแพทย์ก็เพิ่งยอมรับว่าเพิ่งจะเริ่มเข้าใจปัญหาต่อสุขภาพจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้เช่นกันและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ไทยรวบรวมรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
น้ำมูกไหลคัดจมูกคลื่นไส้และท้องเสียเป็นอาการอีก4อย่างซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ของสหรัฐเพิ่งจะเพิ่มเข้าไปในรายชื่อสัญญาณบ่งบอกของโรคโควิด-19 นะครับโดยขณะนี้ CDC ได้ระบุลักษณะอาการต่างๆ11อย่างซึ่งอาจบ่งชี้ว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อาการเหล่านี้ได้แก่การมีไข้หรือหนาวสั่นไอหายใจไม่ออกเหนื่อยล้าปวดกล้ามเนื้อหรือปวดตามตัวปวดศีรษะการสูญเสียการรับกลิ่นหรือรสเจ็บคอคัดจมูกหรือน้ำมูกไหลคลื่นไส้หรืออาเจียนรวมทั้งมีอาการท้องเสียเป็นต้นครับอย่างไรก็ตาม CDC ระบุว่าอาการทั้ง11อย่างนี้ไม่ใช่อาการทุกอย่างหรือทั้งหมดของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ครับการเพิ่มเติมข้อมูลของ CDC ที่ว่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าวงการแพทย์กำลังเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับโรคนี้อยู่ตลอดเวลาทั้งในแง่อาการบ่งชี้และผลกระทบต่อสุขภาพที่มีมากกว่าเฉพาะต่อปอดเท่านั้นเองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาสุขภาพบางอย่างจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วยได้นานหลายปีเพราะว่าไวรัสที่ว่านี้โจมตีอวัยวะหลายอย่างของร่างกายนอกเหนือจากปอดอย่างเช่นตับอ่อนหัวใจตับไตสมองและอวัยวะอื่นๆและในบางกรณีก็สร้างความเสียหายร้ายแรงต่ออวัยวะเหล่านี้ด้วยอีริกโทโพแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัย Scripps Research Translational Institute ในรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่านอกจากปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วผู้ป่วยโควิด-19 ยังมีอาการแข็งตัวของเลือดอย่างผิดปกติและมีอาการอักเสบอย่างรุนแรงนอกจากนั้นยังมีปัญหาของระบบประสาทเช่นมีอาการปวดหัววิงเวียนเป็นลมชักสูญเสียการรับรสหรือกลิ่นได้ด้วยและในขณะที่ความสนใจส่วนใหญ่มักมุ่งไปที่ผู้ป่วยซึ่งมีอาการรุนแรงนั้น แต่แพทย์ก็พยายามศึกษาอาการของคนไข้ที่ไม่ได้ป่วยมากพอจนต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งบางคนยังคงมีปัญหาอยู่อีกนานหลายเดือนหลังจากที่เริ่มติดเชื้อแล้วโดยศูนย์ CDC เตือนว่าถึงแม้ผู้ติดเชื้อมักแสดงอาการภายใน 2-14 วันและส่วนใหญ่จะมีอาการใน 4-5 วันก็ตามแต่ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการที่หลากหลายหรือนานเป็นเดือนได้และรายงานการศึกษาชิ้นหนึ่งชี้ว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 นั้นจะมีโอกาสแพร่เชื้อได้มากที่สุดในช่วง 1-2 วันก่อนเริ่มแสดงอาการส่วนแพทย์หญิงเฮเลนซาวส์เบอรี่ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดรายงานในวารสาร British Medical Journal เมื่อไม่นานมานี้ว่าผู้ป่วยโรคโควิด-19 ราว1ใน10คนจะมีอาการเรื้อรังเธอบอกว่าผู้ป่วยของเธอส่วนใหญ่มีผลเอ็กซเรย์หน้าอกที่ปกติและไม่มีสัญญาณของการอักเสบแต่พวกเขาก็ยังไม่หายดีเป็นปกติทางด้านนายแพทย์ซาดิยาคานผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจที่ Northwestern Medicine ในสหรัฐกล่าวว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับไวรัสนี้ก็คือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นนอกปอดเขาเชื่อว่าผู้ที่รอดชีวิตจากโควิด-19 จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงมากทีเดียวและแพทย์ยังเตือนด้วยว่าผู้ป่วยอาจต้องใช้เวลา7วันสำหรับทุกๆ1วันที่อยู่ในโรงพยาบาลสำหรับการฟื้นตัวครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ